Hver ertu fættur, Guðmundur?
Ég fættur 1906 í Hvallátrum.
Og hvers son var fæðir þín?
Hann var Sveinsson.
Og bóndi þær?
Nei, hann var aldrei bóndi hérna megin hér á Vesturlandi. Hann var bóndi austur á Austfjörðum, við Reyðarfjörð. Hann, við vorum þrjú systkinin, bróðir, stóttir, systir mín dáin fyrir löngu, sko, allsystir, hann dó 21 árs. En ég á bróðir hérna í Reykjavík, andmæst í 5, Jón Guðmundsson. Hann þarna húsvörður í menntaskólanum.
Já, já, en hvað ég móður þín?
Hún hétt Guðrún, það var Jónsdóttir. Og dóttir Jóns Magnússonar frá Rifi í undir Jökli. Og Ingibergar Sveinsdóttir úr Vestu búðum í Flatey. Og... En Sveinn, faðir pappa míns, hann átti fyrir konu, átti fyrir konu Pálínu Tómasdóttir og hún var norðan úr Jökulfjörðum. Hún var, skal ég segja þér, hún var dóttir Tómasar Ásgrímssonar og Rebekku Jónsdóttir í Grunnavík. Á Nesi í Grunnavík. En hitt fólk úr minni ætt var allt úr allt Breiðfirðingar, allt. Eða úr Breiðafirðinum, sko, eigum og...
Og þú ert alinn upp þarna í
skóla? Ég var alinn þarna upp, já, í eigum. Ég var alinn upp í Flatey, fyrst með ég var stráklingur. Og svo var ég í Rauðseyjum. Móður mín var þar með mig. Í kaupavinnu og svo leis og svo vorum við hjá henni að vetrinum í skóla þarna í Flatey, bræðurnir. En systir okkar var í Hvallátrum hjá Sveinsínu, ömmu systir okkar. Ólst upp hjá henni og flutti svo með henni hér svo í Reykjavík því að og hún fór að Reykjum í Mosfellssveit að Ingibjörg á Reykjum var dóttir hennar.